რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია კონსულტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ აქ და გოჩა ლეჟავა ჩვენი ხმის რეჟისორი. ნაცემს გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო კისმე.
ილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. 5 იანვარს შეერთებულ შტატებში დაიწყო სასამართლო პროცესი ჯოხარ ცარნაევის საქმეზე. ცარნაევს ბრალადედება 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონის მარათონის მიმდინარეობისას აფეთქებების მოწყობა. სასამართლო პროცესი დაიწყო ნაფიც მსაჯულთა შერჩევით. სულ სასამართლოში გამოძახებულია 1200 პოტენციური ნაფიც მსაჯული, რომელთაგან შეარჩევენ 12 ძირითად და 6 სათადარიგო მსაჯულს. გაზეთ ბოსტონ გლობის თანახმად პროცესის პირველ დღეს ცარნაევი, რომელიც ბრალს არ აღიარებს, ჩუმად იჯდა ბრალდებულის კამზე და არ ავლენდა არანაირ ემოციას. მოსამართლემ აკრძალა სასამართლო დარბაზში აუდიო და ვიდეო ჩამწერი ტექნიკის გამოყენება. კაბულის აღმოსავლეთში აფეთქება მოხდა, რომელსაც ემსხვერპლა ერთი მშვიდობიანი ავღანელი მოქალაქე. თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანაღმული ავტომანქანა მიმართა ევროკავშირის საპოლიციო მისიის იუპოლის მანქანისკენ. ევროკავშირის ავტომანქანაში მყოფი არავინ დაზარალებულა, თუმცა დაშავდა 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელთაგან ერთ-ერთი მიღებული ჭრილობების გამო გარდაიცვალა. მოგვიანებით თალიბანმა ტვიტერის საშუალებით პასუხისგებლობა აიღო 5 იანვრის აფეთქებაზე, კაბულში მომხდარ აფეთქებაზე. უკრაინის წარმომადგენელმა ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიულ ფორმატში მდინარე მოლაპარაკებებზე ბერლინში გაიმართა ეს მოლაპარაკებები. გუშინ განაცხადა, რომ 9 იანვარს ყაზახეთის დედაქალაქში შედგება ამ ჯგუფში შემავალი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკის და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ოლექსი მაკეევმა განაცხადა ამის შესახებ. ის ხელმძღვანელობდა ბერლინის მოლაპარაკებებზე უკრაინის დელეგაციას. მაკეევმა ტვიტერზე დაწერა ასევე, რომ შესაძლებელია ზოგადი შეთანხმების მიღწევა და ხელმოწერა ასტანის შეხვედრაზე. საფრანგეთი და გერმანია საეჭოდ თვლიან უკრაინის კონფლიქტზე 15 იანვრისთვის დანიშნული ოთხმხრივი სამიტის გამართვას. სამიტი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობაა დაგეგმილი, ყაზახეთის დედაქალაქში უნდა გაიმართოს. ამ შეხვედრაზე ლაპარაკისას გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ვერ იტყვის გაიმართება თუ არა და ის გამართება ასეთი შეხვედრა. კანცლერის პრესმდივნის თქმით, ასეთ შეხვედრას მარტო მაშინ ექნება აზრი, თუ მიღწეული იქნება წინსვლა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების მიმართულებით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი საფრანგეთის რადიოს განუცხადა, რომ ასტანაში წავა, თუ იარსებებს პროგრესის მიღწევის შესაძლებლობა. ამ განცხადების ფონი იყო 4 ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრა ბერლინში. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების გზებზე მიმდინარეობდა მსჯელობა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმიის საბრძოლო ძლიერება სრულად არის აღდგენილი. კიევიდან 140 კილომეტრში ჟიტომირში სამხედრო ბაზაზე ჯარისთვის ტექნიკის გადაცემის დროს პოროშენკომ განაცხადა, დარწმუნებული ვარ, 2015 წელი ჩვენი გამარჯვების წელი იქნებაო. კანადის ორი გემი შევადგეს ოდესის პორტში, რომლითაც ამ გემებით ჩაიტანენ უკრაინაში არალეტალურ სამხედრო დახმარებას. ძირითადად ეს არის ზამთრის ფორმები, სამხედრო ფორმები და ფეხსაცმელი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური ბირუკოვმა განაცხადა. 5 იანვარს ევროს კურსი 1.18 დოლარამდე გაიაფთა, რაც ბოლო 9 წლის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დაძაბულობას იწვევს მოლოდინი, რომ ევროზონას, რომელიც ევროკავშირის 19 წევრს აერთიანებს, შესაძლოა მალე გამოაკლდეს საბერძნეთი. გაიაფთა რუსეთის რუბლიც, რომელმაც ჩარშან თავისი ღირებულების თითქმის ნახევარი დაკარგა. 5 იანვარს 1 დოლარი 60 რუბლზე ნაკლები ღირდა, ხოლო ნედლი ნავთობის ფასი ბოლო 5 წელიწადში პირველად დაეცა ბარელზე ბარელში 50 დოლარზე დაბლა. საქართველოს ამბებზე 2-3 სიტყვით გეტყვით, ასევე ეკონომიკური ამბით გავაგრძელებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმა ტელეკომპანია იმედს განუცხადა, რომ ლარის კურსის ნახტომისებური ცვლილებები არ უნდა მოხდეს. ეს ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც კურსზე მოქმედებს, როგორც საგარეო, ისე საშინაო ფაქტორებიო, განაცხადა მან. საქართველოს 15-17 იანვარს ეწვევა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს რაც შეეხება გეტყვით რამდენიმეზე, დღეს პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებულების ადვოკატები გამართავენ პრესკონფერენციას. ისინი ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავენ ქუთაისის საავადმყოფოს ექიმთა საქმიანობის შესწავლის მოთხოვნით. დღეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე შეაჯამებს 2014 წლის საერთაშორისო ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ილაპარაკებს, გამართავს ბრიფინგს და ილაპარაკებს საქართველოში პეტროკასის აქტივების როსნეფტზე გასხვისება ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან საბოტაჟის ნიშნებს შეიცავსო, ასე მათი თემა დაანონსებული. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ბენეფიციერებს, ყოფილ პატიმრებს ერთ-ერთი ფარმაცევტული კომპანიისგან მედიკამენტების შესაძენად სასაჩუქრე ბარათები გადაეცემენ დღეს. ესეთია წირი ინფორმაცია დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე.
ნელა იმატებს მაინც რაოდენობა, გუშინ სულ რაღაც 4 წალი ღონისძიება იყო დღის განმავლობაში და ახლა წავედი
წავედი.
ცოტა უკეთესია თქოს, შეიძლება არ არის, მაგრამ რაღაც ოპტიმიზმის აურა მინდა და შეფოვეთან სისულელებს და გავაგზავნებ გადაცემას. ახლა გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ სტუმარი დღეს იქნება დაახლოებით 9 საათში ზურაბ გაიპარაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი, თუმცა ჩვენის ამ თემაზე სალაპარაკოთ არ მოგვეწევია დღეს. ჩვენ ვილაპარაკებთ წინანდლის პრემიაზე. წინანდლის პრემია მოგეხსენებათ, არის პრემია, რომელსაც ნინო ბოდიშე ზურაბ ჟვანიას ფონდი გასცემს, რომელიც არის უკვე პრეზიდენტის პატრონაჟით ხორციელდება და ის გადასცემს 99 წელს არის დაარსებული დიდი ხნის წინ, თუმცა პაუზის მერე განაახლეს ეს პრემირების პროცესი და აჯილდოებენ ხოლმე 18 და 30 წლამდე ახალგაზრდა მეცნიერებს და ხელოვანებს. მანამდე ვიდრე სტუმარი მოვიდოდეს და იმასთან ერთად ულაპარაკებდით, ჩვენი თანაწამყვანები ულაპარაკებიან სპორტზე, ეკონომიკაზე, სულ ცოტა ხანში და ასე ორი სიუჟეტის გაშვებასაც მოასწრებ წესით და რიგით. აი პირველს ახლა მოგასმენდებთ. ხოთოდი არასაპარლამენტო პარტიის მიერ შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად დაიწყოს მუშაობა საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მიღებული ხმების და მანდატების რაოდენობის შესაბამისობას, ხოლო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ხელისუფლების მასშტაბური წარმომადგენლობა და საპარლამენტო პარტიების მიერ სარეკლამო დროის მონოპოლიზება შეუძლებელს ხდის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. რა უნდა შეიცვალოს და როგორ უნდა შეიცვალოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად? მოსვიროთ ჯიმ შერახვიაშვილს.
15 პარტიისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები და პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ ძირეულად შესაძლებელია საარჩევნო სისტემა, რომელიც საარჩევნო ოლქების შეუსაბამო ზომებისა და მაჟორიტარული მანდატების მაღალი წილის გამო ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას.
არ ვარგა საქართველოს საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ იგი ვერ უზრუნველყოფს მანდატის წონის თანაბრობას, რაც არის პირველი შენიშვნა ყოველთვის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, და მეორე, საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მიღებული ხმების და მიღებული მანდატების თანაბრობას და იძლევა საშუალებას კანონი, რომ ხელისუფლებამ დაახლოებით 25-30% მანდატებისა მოიპაროს.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ამგვარი მანკიერი სისტემის გამო ადგილობრივი არჩევნების დროს ქართულმა ოცნებამ თბილისში 45%-იანი მხარდაჭერის მიუხედავად მანდატების 76% მიიღო, რადგანაც პროპორციული სისტემით მიღებულ 45%-ს დაემატა მაჟორიტარულ არჩევნებში მიღებული 25 მანდატი. მამუკა კაციტაძის თქმით, ასევე საარჩევნო სისტემის ნაკლია ისიც, რომ არათანაზომიერია მაჟორიტარული ოლქები, რის გამოც თითო-თითო დეპუტატს ირჩევს როგორც 5000 ამომრჩეული იანი ყაზბეგის რაიონი, ასევე 160000 ამომრჩევლიანი ქუთაისი. ინტერპარტიული ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი კი მიიჩნევს, რომ უსამართლოა, როცა საარჩევნო კომისიებში მთელი ოპოზიციური სპექტრი მხოლოდ სიმბოლურადაა წარმოდგენილი.
ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ხელისუფლებას არ უნდა იყოს, ის ყოფილი თუ ახალი, არ უნდა ყავდეს 11 კაცი ჩვენო კომისიაში და მხოლოდ 2 სხვას.
ინტერპარტიული ჯგუფის გარდა საარჩევნო სისტემისა და კოდექსის შეცვლას ითხოვენ საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩამოთვლიან პირველი რიგის პრობლემებს: საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი და ამომრჩეველთა სიები. გარდა ამისა, მათი აზრით უპირველეს ყოვლისა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა ხმის წონის თანაბრობა, მიღებული ხმების პროპორციულად ასახვა მანდატებში, ეგრეთ წოდებული დაკარგული ხმების მაქსიმალურად შემცირება, ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა და უმცირესობათა პროპორციული წარმომადგენლობა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა ელენე ნიჟარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება. პირველ რიგში საუბარია საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე.
თავდაპირველად ხელისუფლებას განიხილოს რეგიონალური პროპორციული სისტემა, ანუ არჩევნების რო ჩატარდეს მთელ საქართველოს მასშტაბით პროპორციული სისტემით. ანუ ჩვენ შეთავაზებული სისტემა თითოეულს მაჟორიტარული ნაწილის ამოღებას და მთლიანად პარლამენტის დაკომპლექტებას პროპორციული სისტემის საფუძველზე. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეგიონალურ დონეზე მოხდება წარმომადგენლების არჩევა, შესაბამისად პარტიებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება თუ ადგილობრივ დონეზე წარმატებული კანდიდატები წარადგინონ და სახლეობას შესაძლებლობა ექნება თავისი წარმომადგენლები ყავდეს რეგიონალურ დონეზე, ანუ ერთიანი პროპორციული სისტემა არ იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
საარჩევნო სისტემის შეცვლასა და რეგიონალურ პროპორციული სისტემის შემოღების მომხრია საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი დეპუტატების ნაწილიც. რესპუბლიკური პარტიის წევრი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე წლებია მიუთითებენ ვენეციის კომისია და ევროპის საბჭო.
იმის თაობაზე, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში არსებული დისპროპორცია, როდესაც ერთი მეორისგან 20-ჯერ განსხვავებული ამომრჩევლები ირჩევენ თითო პარლამენტის წევრს და ეს დისპროპორცია აუცილებლად არის შესაძლებელი. და თუ გინხოლოდ ეს არის საკმარის იმისათვის, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს, ამის თაობაზე საუბარი არის პარლამენტშიც. ყოველ შემთხვევაში ერთ შემიძლია ვთქვა, რომ რესპუბლიკელებმა ეს პრობლემა წამოწიეს უკვე პარტიის სახელით.
ვახტანგ ხმალაძე ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევს რეგიონული პროპორციული სისტემის შემოღებას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლა არ იქნება იოლი, რადგანაც დაკავშირებულია კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანასთან.
ეს საკითხი რომ გადაწყდეს, უკვე უფრო ფართო პოლიტიკურ სპექტრში უნდა იქნეს განხილული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უმრავლესობის პოზიციას, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, ვინაიდან სისტემის შეცვლა, მაგალითად, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, ან ნებისმიერ სხვა სისტემაზე გადასვლა, მოითხოვს კონსტიტუციურ ცვლილებას. იმიტომ კონსტიტუცია გვეუბნება ჩვენ, რომ 73 წევრი პარლამენტისა უნდა აირჩეს მაჟორიტარული სისტემით, 77 პროპორციულით. ესე იგი, ეს ჩანაწერი თუ არ შეიცვალა კონსტიტუციაში, ვერანაირი ცვლილება ამ მიმართულებით ვერ მოხდება.
ვახტანგ ხმალაძე ასევე ლაპარაკობს პარლამენტში ისეთი ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობაზე, რომელიც საარჩევნო სისტემისა და გარემოს შეცვლაზე იმუშავებს. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, ინტერფრაქციული ჯგუფი იქმნება პარლამენტის თავმჯდომარის განკარგულებით, თუმცა საფუძველს წარმოადგენს ფრაქციების შეთანხმება. ამ შემთხვევაში სურვილი შეიცვალოს საარჩევნო გარემო. ინტერფრაქციულ ჯგუფში საპარლამენტო ფრაქციების გარდა ასევე იწვევენ არასაპარლამენტო პარტიებსაც.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში, ახალი ამბების დრო არის. ნიგალაშვილი გეტყვით სულ რამდენიმე წამში თუ რა მოხდა ქვეყანაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4 და ნინო და ნიკონ ერგაძე უძღებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო, ახალი გისმენ.
თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ავღანეთის დედაქალაქში. Kabulში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ავტომანქანა იყო სამიზნე თავდამსხმელების. Აფეთქება მოხდა დანაღმული ავტომობილის გამოყენებით. ავტომანქანაში მსხდომი არავინ დაშავებულა, თუმცა დაიჭრა 6 გამვლელი, რომელთაგან ერთ-ერთი გარდაიცვალა. თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა ამ თავდასხმაზე. 5 იანვარს შეერთებულ შტატებში დაიწყო სასამართლო პროცესი ჯოხარ ცარნაევის საქმეზე. Процеსი დაიწყო ნაფიცი მსაჯულების შერჩევით. Ukrainis წარმომადგენელმა, რომელიც ბერლინში გამართულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა, გუშინ განაცხადა, რომ 9 იანვარს ყაზახეთის დედაქალაქში ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ფორმატის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან. საფრანგეთი და გერმანია საეჭვო თვლიან უკრაინის კონფლიქტზე 15 იანვრისთვის დანიშნულ 4-მხრივი სამიტის გამართვას. უკრაინის პრეზიდენტმა არმიას ჯავშან ტექნიკა და თვითმფრინავები გადასცა. დღეს კანადის ორი გემი შევა ოდესის პორტში. ეს გემები არალეტალურ სამხედრო დახმარებას ჩაიტანენ უკრაინაში, ძირითადად ლაპარაკია ზამთრის ფორმებზე. Საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის ნახტომისებური ცვლილებები არ უნდა მოხდეს. მანილაპარაკა ტელეკომპანია ემედის ეთერში საშინაო და საგარეო ფაქტორებზე ლარის გაცვლით კურსზე, რომლებიც მოქმედებს. 15-17 იანვარს საქართველოსში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ჩამოვა. ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებულების ადვოკატები გამართავენ დღეს პრესკონფერენციას და ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავენ ქუთაისის საავადმყოფოს ექიმთა საქმიანობის შესწავლის მოთხოვნით. პატიმარი ლევან კორტავა 2013 წელს გარდაიცვალა. Და ბოლოს დღეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შეაჯამებს 2014 წლის საერთაშორისო ვიზიტორების სტატისტიკურ მონაცემებს.
აგზერებთ გადაცემას თქვენისმეთ FM Auschwitz-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლებას. ნინო ევგენძე არის ხართან ერთად ახლა სტუდიაში. ნინო, გეტყვით ეკონომიკის ახალ ამბებს შესახებ, ახალ ამბებს გეტყვით. მოკლედ დიდო გისმენა.
თვითმშვიდობის მოგესალმებით. 2014 წლის დეკემბერში 2013 წლის დეკემბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 2% შეადგინა. სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები გაიზარდა 2.5%-ით. მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ხილისა და ყურძნის ქვეჯგუფზე და ეს ამ პროდუქციის ქვეჯგუფი 21.2%-ით გაიზარდა ფასები. ასევე გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე, როგორც არის რძე, ყველი და კვერცხი 3.9%-ით, თევზი ზე 3.2%-ით, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით მოცემულ პერიოდში ფასები 6.7%-ით გაიზარდა. სომხეთი ევრაზიულ კავშირში ოფიციალურად გაწევრიანდა. რუსული მედიის ინფორმაციით, გასული წლის ოქტომბერში ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად, 2022 წლამდე ერევანი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ერთიან საბაჟო ტარიფზე გადავა. ამ ეტაპზე ევრაზიული კავშირის წევრები სომხეთის გარდა რუსეთი, ბელორუსი და ყაზახეთი არიან. მიმდინარე წლის მაისში ყირგიზეთი ევრაზიული კავშირის მეხუთე წევრი ქვეყანა გახდება. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევიდა, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. ჩამოწერას დაექვემდებარება 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და დღემდე გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანების თანხა, თუ გადამხდელს, ანუ შემდგომ პერიოდში არ დაუფიქსირდება რაიმე აქტივობები 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაზე დარიცხული საურავი და 2009 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული აღიარებული ჯარიმაც ასევე ჩამოეწერება, თუ ასეთი ესე თქო დავარსებობს. და ასევე საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირისთვის 2013 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული ან დარიცხული და ამ ნორმის ამოქმედებამდე გადაუხდელი ჯარიმაც, ასე თქვა, ამ კატეგორიაში შედის.
მადლობა ნინო, არ წახვიდე ახლა, მინდა რომ ერთ წუთში ისე მოგვიბრუნდე და ველაპარაკოთ უფრო დაწვრილებით ერთ-ერთ თემაზე სახელმწიფო ტენდერებზე. ამჯერად მანამდე მოვისმინოთ ცოტა სხვაგან, წავიდეთ ერთი წამით და ნახოთ რომ თუ სადმე წასვლა მოგვინდება დღეს და რამის მოსმენა, ნახვა, გამოფენა, რა ვიცი, თეატრი რა ხდება ამ ხრივ დედაქალაქში. მაგრამ ცინდელი ეს მოსმენით.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით ერთხელ ირემმა თქვა. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასეთქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“ და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი „ცელქი ბავშვები 2: ოპერაცია მონერიბუსი“.
ეს კინოსაც შეეხებოდა და კულტურულ ცხოვრებას, მობრუნდით ეკონომიკაზე. ნინო, გითხარი სახელმწიფო ტენდერებთან დაკავშირებით რა უნდა გითხრა?
მოკლედ, ბოლო ორი წლის მანძილზე ინფრასტრუქტურული პროექტების შედარებით სიმცირე და შეფერხებები მოიხსენებათ ერთის მხრივ ბიუჯეტის პრიორიტეტების სოციალური მიმართულებით იყონ გამბირობებული და მეორეს მხრივ კი ტენდერების წარმოების პროცესში არსებული პრობლემებით. ამ გამოცდილების გაანალიზება ძალიან მნიშვნელოვანია 2015 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების უკეთ განხორციელებისთვის და ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთ საინტერესო აღმოჩნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა ორგანიზაციამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013-14 წლებში სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისთვის განხორციელებული შესყიდვები შეისწავლა და კვლევა დაეფუძნა სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით განხორციელებული ტენდერების მონიტორინგს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტი 2014 წელს 890 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს შემდეგ ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი ხარჯავი უწყება. შედარებისთვის 2013 წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი კიდევ უფრო მაღალი იყო და 928 მილიონი ლარი შეადგინა. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვებს ძირითადად სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. ჯამურად ამ უწყებამ 2013-14 წლებში დაახლოებით 346.5 მილიონი ლარი გახარჯა. კვლევის თანახმად შესყიდვების უმრავლესობა კონკრეტული ტენდერების მეშვეობით განხორციელდა, რაც დადებითად არის შეფასებული, თუმცა რიგ შემთხვევებში, კერძოდ 400-დან 126 შემთხვევაში გამოცხადებულ ტენდერში მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. აქედან 100-მდე გაფორმებული კონტრაქტიდან დაახლოებით 40 შესყიდვა 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების იყო. ეს ფაქტი ყურადსაღებია იქნა გამომდინარეს, რომ ტენდერები, რომლებშიც მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობდა, ლოს კონკურენციის არქონის გამო კორუფციის მაღალი რისკის შემცველია, რადგან სახელმწიფოს ასეთ შემთხვევაში არ აქვს შესაძლებლობა ფასის მიზანშეწონილობა შეამოწმოს და თანხების დაზოგვის ალბათობაც ნაკლებია. კვლევაში აღნიშნული ასევე ის ტენდერებიც, რომლებშიც გამარჯვებული კომპანიების ფლობელებიც მაღალი თანამდებობის პირები არიან. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელსაც ანგარიში შეეხო, კონტრაქტების ვადის გადაწევა და ხელშეკრულებების შეწყვეტა. სამშენებლო სამუშაოებისთვის 2013-14 წლებში გაფორმებული 300 კონტრაქტიდან 200-ზე მეტ კონტრაქტში მიმდინარეობის მანძილზე ცვლილებები შევიდა, უმეტესად კონტრაქტის ვადის გადაწევის შესახებ. აღნიშნული ფაქტები კითხვებს ბადებს, თუ რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებენ მომწოდებლები დაკისრებულ ვალდებულებებს და რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს ასეთ შემთხვევებზე შემსყიდველი ორგანიზაცია, ანუ სახელმწიფო. კვლევაში გამოკვეთილი ფაქტორები ერთი მხრივ სახიფათოა მასში კორუფციული საფრთხეების ნიშნების არსებობის გამო, მეორე მხრივ კი აფერხებს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ძალზე თვალში საცემიან და ხელისუფლების მხრიდან საგანგებო რეაგირებას საჭიროებს.
მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. ახლა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება იმას, რომ საქართველოს განათლების მინისტრის ბრძანების თანახმად დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში მასწავლებელ შეიძლება დისციპლინური სახდელი დაეკისროს. ეს სახდელი ნიშნავს შენიშნა საყვედური სასტიკი საყვედური სამსახურიდან გათავისუფლება. რა შემთხვევაში დაეკისრება პედაგოგს ეს სახდელი და როგორ აფასებენ მინისტრის ბრძანებას განათლების პროფკავშირებში და ექსპერტები? მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს.
მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევა, საჯარო სკოლის შინაგანაწესის ან და სკოლის წესდების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება, სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური საშუალებების მიღება, სამსახურში გამოცხადება არაფხიზელ მდგომარეობაში. ეს საჯარო სკოლების მასწავლებლების დისციპლინური გადაცდომებია. გადაცდომის შემთხვევაში კი მათ დისციპლინური სახდელი დაეკისრებათ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ გასული წლის ბოლო დღეს, 31 დეკემბერს გამოქვეყნდა. ნინო კვიტაიშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ სახდელებზე, რომელიც საჯარო სკოლის პედაგოგებს შესაძლოა დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში დაეკისროს. ესენია: საყვედური, სასტიკი საყვედური, სამსახურიდან გათავისუფლება. დისციპლინური სახდელის სხვა სახე კი შესაძლებელია განისაზღვროს სკოლის შინაგანად. ნინო კვიტაიშვილის სიტყვებით, მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანება პედაგოგებს მეტდაცულობას მიანიჭებს და იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც მხოლოდ დირექტორების დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებით შრომის კოდექსის 37 მუხლის დ პუნქტის საფუძველზე ხდებოდა პედაგოგების სამსახურებიდან დათხოვნა.
რა თქმა უნდა, იქ არანაირი დარღვევისა და სახდელის შესახებ რაღაც გაწერილი ნორმით არ იყო საუბარი და პირდაპირ კონკრეტულ დირექტორების გადაწყვეტილებით ხდებოდა და შემდგომში დადგინდა კონკრეტული პედაგოგების უკანონოდ სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი. ჩვენ ამ წესის, ასე ვთქვათ, მიღებით შევეცადეთ, რომ უფრო დაცული გაგვეხადა პედაგოგი თავის საქმიანობაში. დირექტორს მოქმედების ერკეტი და სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა აქვს მინიმუმამდე დაყვანები. ის გადაწყვეტილების მიღებას დამოუკიდებლად შეძლებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორჯერ იქნება დისციპლინური კომიტეტი მოწვეული, არ შედგება კვორუმი და მხოლოდ შემდგომ შეუძლია მას დამოუკიდებლად გასწავლ ქმედებს მიმართოს.
ის რომ დისციპლინური წარმოების წესი მეტდაცულობას უქმნის პედაგოგს, სამი შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძეც. თუმცა მეორის მხრივ ის სკოლებში მოქმედ შინაგანაწესებზე ამახულებს ყურადღებას. მას მიაჩნია, რომ სკოლებში მოქმედი შინაგანაწესები, რომლის დარღვევაც შესაძლოა საფუძვლად დაედოს პედაგოგის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის დაწესებას, კაბალურ პუნქტებს შეიცავს. მას დამატებული მინისტრის ბრძანება კი შესაძლოა პედაგოგების მიმართ სადამსჯელო ბერკეტად იყოს გამოყენებული.
მაგალითისთვის დავასახელებდი, რომ მასწავლებელს უნდა ეცვას ელეგანტურად და რა იგულისხმება ამ ელეგანტურ ჩაცმულობაში, რაც დამსაქმებელს აძლევს მეტ საშუალებას, მაგალითად, რომ მასწავლებელს უთხრა შეიძლება ფერი არ მოეწონოს ჩაცმულობის, მაგალითად, ფრის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში მასწავლებელს საპატიოდ ჩაეცვლება მხოლოდ 3 დღე. აი ეხლა სკოლებში შინაგანაწესი მოქმედებს ასეთი კაბალური პირობებით. ასე რომ აუცილებელი არის ძალიან დიდი ყურადღებით შემუშავდეს შინაგანაწესი, რომ დისციპლინური წარმოების წესი არ იყოს მერე უკვე პედაგოგის უფლებების დამრყვევი.
მაია კობახიძის მტკიცებით, დღეს საჯარო სკოლებში მოქმედი შინაგანაწესი სკოლების სამეურვეო საბჭოებს რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებმა გადასცეს და კატეგორიულად მოითხოვეს მათგან მათ მიერ შემუშავებული კაბალური პუნქტები შემცველი შინაგანაწესების დამტკიცება. ამ ინფორმაციას უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამინისტროს წარმომადგენელი ნინო კვიტაიშვილი.
მე გამოვითხა ყოველგვარ შესაძლებლობას, რომ რესურს ცენტრს თქვა თავად შეექმნა რაიმე შინაგანაწესი, ზოგადად დირექტორები ხშირად ერთმანეთს უზიარებენ და სხვა საკუთარ გამოცდილებას.
თამარ მოსიაშვილი, ექსპერტი განათლების საკითხებში, მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მნიშვნელობას ვერ ხედავს. ამბობს, რომ სკოლებში არსებული შინაგანაწესების პირობებში ის ერთგვარ ფარატინა ფურცლად შეიძლება იქცეს. თუმცა ის იმ ერთადერთ მესიჯზე საუბრობს, რომელიც მან მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანებით მიიღო.
მსგავსი ჩანაწერები არსებობდა სკოლის შინაგანაწესში. შესაბამისად, ზაობა, რომ სკოლებში მოხდეს დისციპლინური კომიტეტის ამოქმედება, იმიტომ რომ გარკვეული სახდელები დააკისრონ მასწავლებელს, არ მგონია, რომ ეს ბრძანება გახდეს ამისი ინიციატორი. ამ დოკუმენტით მე ერთადერთი მესიჯი მივიღე, რომ სკოლა შეიძლება დატოვოს მასწავლებელმა, რომელიც არღვევს დისციპლინას, და სკოლა არავის არ შემთხვევაში არ შეიძლება დატოვოს მასწავლებელმა, რომელსაც აქვს დაბალი კვალიფიკაცია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით დისციპლინური სახდელის მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელი. ვადის გასრულების შემდეგ ან ვადაზე ადრე მოხსნის შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მასწავლებელს არ ჰქონია დაკისრებული დისციპლინური სახდელი. სამინისტროს წარმომადგენლის ნინო კვიტაიშვილის თქმით, არ შეიძლება, რომ პედაგოგს მთელი კარიერის მანძილზე პასუხი მოეთხოვებოდეს ერთ დისციპლინურ გადაცდომასა და სახდელზე.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს 10-ის ნახევარია, ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა ნინო გელაშვილისგან.
მომშვიდობის 5 იანვარს კაბულში მომხდარ აფეთქებას ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. თავდამსხმელის სამიზნე იყო ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ავტომანქანა. ამ ავტომანქანაში არავინ დაშავებულა, თუმცა დაიჭრა 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათგან ერთ-ერთი გარდაიცვალა მოგვიანებით. თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა ამ აფეთქებაზე. 5 იანვარს შეერთებულ შტატებში დაიწყო სასამართლო პროცესი ჯოხარ ცარნაევის საქმეზე. ცარნაევს ბრალად ედება 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონის მარათონის მიმდინარეობისას აფეთქებების მოწყობა. სასამართლო პროცესი დაიწყო ნაფიც მსაჯულთა შერჩევით. უკრაინის წარმომადგენელმა ბერლინში 5 იანვარს გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ნორმანდიული ფორმატში გამართა, განაცხადა, რომ ამ ფორმატის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს 9 იანვარს ასტანაში. ოლექსი მაკეევის განცხადებით, რომელიც უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკის და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და 5 იანვარს ხელმძღვანელობდა უკრაინის დელეგაციას ბერლინში გამართულ მოლაპარაკებებზე, ტვიტერზე დაწერა აგრეთვე, რომ შესაძლებელია ზოგადი შეთანხმების მიღწევა და ხელმოწერა ასტანაში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმიის საბრძოლო ძლიერება სრულად არის აღდგენილი. კევიდან 140 კილომეტრში ჟიტომერში სამხედრო ბაზაზე ჯარისთვის ტექნიკის გადაცემის დროს პოროშენკომ განაცხადა, რომ დარწმუნებულია 2015 წელი გამარჯვების წელი იქნება. კანადის ორი გემი შევადგეს ოდესაში უკრაინისთვის განკუთვნილი არალეტალური სამხედრო დახმარები, ძირითადად ლაპარაკია ზამთრის სამხედრო ფორმებსა და ფეხსაცმელზე, ჩექმებზე. სხვა ამბებზე გეტყვით, კერძოდ საქართველოზე. ლარის გაცვლითი კურსის ნახტომისებული ცვლილებები არ უნდა მოხდესო, ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მან ეს განუცხადა ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკის წამყვანს. საქართველოს 15-17 იანვარს ეწვევა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. ამის შესახებ გახდა ცნობილი გუშინ გაიმართა შეხვედრა საქართველოს საგარეო უწყებაში, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს შორის. და ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოში გზებზე შეზღუდვებია, კერძოდ მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ფასანაური მელეთაგუდაური კობის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული სვავს აშირობის გამო. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ეყრდნობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციას. ასევე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია ახალციხე ნინოწმინდის საავტომობილო გზის ნინოწმინდა სომხეთის საზღვრის მონაკვეთზე. შეზღუდვებია ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის საავტომობილო გზის ტყიბული ამბროლაურის მონაკვეთზე, სადაც აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების გადაადგილება. დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. 2 და მეტი წამყვანი ხილის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ცნობას, როგორც გითხარით, აღნიშნული რეჟიმებით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით.
ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვის ახლა ამედის პროგნოზს.
Синоптик.
პოლიტიკოს და ვარაუდით სახელწოდ ბათუმში კოკის პირული წვიმა მოსალოდნელი ანალოგიური ამინდი იქნება გორშიც. ახალციხეში გამოცხადებულია 10 გრადუსი, ბაკურიანში 2, გუდაურში კი მინუს 1 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოს თქმით ზუგდიდში ტემპერატურა 11 გრადუსამდე ავა, თელავში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, მესტიაში იქნება თოვლი, კოკის პირული წვიმა იქნება სოხუმშიც. ქუთაისსა და ფოთში გამოცხადებულია 13 გრადუსი და წვიმა, რუსთავსა და თბილისში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა.
სულ ცოტა ხანში დაახლოებით ესე 3-4 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვლაპარაკებ წინანდლის პრემიაზე, ამ პრემიის ისტორიაზე და დღევანდელ დღეზე. მაგრამ ჯერ სპორტზეც უნდა ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ოთო კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და მოგესმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ ნიუკასლ იუნაიტედის გულშემატკივრებს მთავარ მწვრთნელად თემურ ქეცბაიას დანიშნავთ. ნიუკასლის ერთ-ერთი სპორტული გამოცემის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით საქართველოს ნაკრების ყოფილი თავკაცი საერთო ხმების 31%-ით ლიდერობს. ნიუკასლის მთავარი მწვრთნელის პოსტი მაჩ შემდეგ გათავისუფთა, რაც ალან პარდიომ კარიერის კრისტალ პალასში გაგრძელება გადაწყვიტა. გამოკითხვას დაუბრუნდები, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ისეთი სპეციალისტებიც არიან ჩამოთვლილნი მასში სერიოზულად, რომ არც კი განიხილებიან კანდიდატებად, მაგალითად რეალ მადრიდ კასტილიას დამლიგებელი ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელი ზინედი ზიდანი მის ნიუკასლში დანიშნას გულშემატკივართა 10% უჭერს მხარს. კეცბაიას მთავარი კონკურენტი კი სლავენ ბილიჩია ხმების 20%-ით. ახლახან ბრიტანულ პრესაში თემურ კეცბაიას კომენტარიც გამოქვეყნდა. სპეციალისტმა ნიუკასლში მუშაობის სურვილი ოფიციალურად დაადასტურა. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ კი წოინთი კატეგორიების განურჩევლად ბოლო 2 წლის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ძიუდოისტების ათეული გამოაქვეყნა და სიაში საქართველოს ნაკრების 4 წევრი შეიყვანა. აბსოლუტური რეიტინგის ლიდერი ავთანდილ ჭრიკიშვილია, ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი, რომელიც ახლახან საქართველოს 2014 წლის საუკეთესო სპორტსმენად დასახელდა. უახლოეს მდევრებს დიდი უპირატესობით უსწრებს. თავის წონაში 81 კილოგრამში კი მეორე ადგილზე მყოფ კანადელ ანტუან ვალუა ფორტიესთან ჭრიკიშვილს იმხელა უპირატესობა აქვს. მთელი მომავალი სეზონი რომ დაისვენო, სავარაუდოდ პირველ ადგილს მაინც შეინარჩუნებს. მსოფლიოს აბსოლუტურ რეიტინგში მე-5 ადგილს იკავებს ევროპის ორგზის ჩემპიონი ვარლამ ლიპარტელიანი, რომელიც ამავდროულად 90 კილოგრამი წონითი კატეგორიის ლიდერია. მსუბუქწონასანი ამირან პაპინაშვილი საერთოში სიაში მე-7 პოზიციაზე დგას, ხოლო მძიმეწონასანი ადამ უქრუაშვილი მე-9-ზე. 2015 წლისთვის განახლებული რეიტინგები ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამაც გამოაქვეყნა. ფიდეს ქალთა მოწინავე ათეულში ორი ქართველი დიდოსტატია, ნანა ძაგნიძე 2570 პუნქტით მე-4 ადგილს იკავებს, ხოლო ბელა ხოტენაშვილი 2526 პუნქტით მიათეზია. რეიტინგის ლიდერი უნგრელი იუდით პოლგარია, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურ ჭადრაკს იგი უკვე ჩამოშორდა, ჩინელი მსოფლიოს ჩემპიონი ჰოუი ფანიკი მხოლოდ მეორე ადგილს იკავებს. ქართველთაგან ასეულში შედიან ასევე ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელიანი, ნინო ხურციძე, ნინო ბაციაშვილი, სოფიკო გურამიშვილი, მერი არაბიძე და მაია ლომინეიშვილი. რაც შეეხება ვაჟთა რეიტინგს, აქ ასეულში ერთადერთი ქართველი მოჭადრაკეა ბაადურ ჯობა, 26 ადგილს იკავებს. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კი ნორვეგიელი მსოფლიოს ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და როგორც გვეკითხარით გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ზურაბ გაიპარაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად, თუმცა სხვა ამპლუაში მოვიწვიეთ დღეს ის, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი წინანდლის პრემიისა. წინადლის პრემიაზეც გეტყვით ორ სიტყვას, ვიდრე უფრო გაცილებით მეც ვილაპარაკებდეთ. აქ ეს არის პრემია, რომელიცაც გასცემს ზურაბ ჟვანიას ფონდი, რომელიც წელს მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით, მაგრამ ნუ არის დიდი ისტორიის მქონე პრემია. 1999 წლიდან არსებობს ის, პაუზით, ანუ ყოველ წელს არ ტარდებოდა, ეხლა აღდგა წელს, მაგრამ მოკლედ აქვს მეთქი ეს ისტორია, ამის თქმა მინდოდა. და ასევე გადაეცემა ხოლმე პრემიები ახალგაზრდა ხელოვანებს და მეცნიერებს 18-დან 30 წლამდე. ესე შესავლი გავაკეთე. დილამშვიდობის, ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ მომზარებისთვის. პირველი რაც მინდა გკითხოთ, ბევრი სხვადასხვანაირი პრემია გაიცემა ხოლმე საქართველოში, ეს რითია განსხვავებული? ანუ რა საჭიროა კიდევ ერთი პრემია?
მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ პროექტით. პირდაპირ ჭახეთ თუ მკვახეთ გიპასუხებთ, კიდევ ერთი პრემია კი არა, უფრო ბევრი პრემია უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ჩვენს ახალგაზრდა შემოქმედებს და მეცნიერებს ხელი შეუწყოთ თავიანთი საქმიანობის უკეთ განხორციელებაში. ცოტა მე თუ მკითხოთ, რითი განსხვავდება? არსებული პრემიები თვალს თუ გადავავლებთ, ხა სიმართლე გითხრათ, მაინდა მაინც ეს ღრმად არ მიფიქრია, მაგრამ დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ. არსებული პრემიები მაინც არის ვიწრო დარგობრივი. ეს პრემია ფაქტობრივად მოიცავს ახალგაზრდული შემოქმედების თითქმის ყველა დარგს. არსებობს პრემიები, რომლებიც აცხადებენ კონკურსს, რათა ამ პრემიის მოსაპოვებლად შეიქმნას ესა თუ ის ნაწარმოები. აქ ასე არ არის, ეს პრემია უკვე შექმნილ უკვე შექმნილი ناظარმოების გამოენიჭება შემოქმედს ناظარმოებისა, რომელმაც მოიპოვა უკვე ასე ვთქვათ თავისი ადგილი დაიმკვიდრა, თავისი სიტყვა თქვა ამ ناظარმოებით ავტორმა და აი ეს განსხვავება არის ჩემი მოსაზრებით არსებულ პრემიებთან. ისტორია ეს გაინტერესებს თავის თავად ხადე. ისე რომ ეს პრემია იმ საუკუნეში დაიბადა ფიგურალურად რო ვთქვა და ეგრეც იყო.
ბოლოსკენ უკვე იწურებოდა.
იწურებოდა კი, მაგრამ საუკუნე კი იწურებოდა, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენ მაინც ახალი საქართველო, ახალი სახელმწიფო იქნებოდა. დამთავრდა ერთი სისტემა და ჩვენ ვქმნიდით ჩვენს დამოუკიდებელ ქვეყანას. მახსენე რომ მაშინ სახელმწიფო და პოლიტიკურ ტერმინოლოგიაში პირველად გაჩნდა ესეთი როგორიც იყო ახალგაზრდული სახელმწიფო, სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა. აი ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი მიმართულება იყო ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. შეიქმნა მაშინ სახელმწიფო პროგრამა, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შექმნა რასაგვირველია, მე მაშინ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ვიყავი. საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ერთად. განსაკუთრებით აქტიურად იყო ჩართული ამ თვალსაზრისით მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ ზურაბ შუანია. გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვინდოდა ევროპული ფორმების, ევროპული მიდგომების დანერგვა, ჩვენ მაინც გარკვეული თვალსაზრისით იმასაც ვითვალისწინებდით, რა იყო წარსულში კარგი, რომ არ დაგვეკარგა. და გაგვახსენდა მაშინ, რომ არსებობდა ძალიან ცნობილი ბაკურიანის სემინარები, რომელმაც ფაქტობრივად ხელი შეუწყო ასპარეზზე გამოსულიყვნენ მაშინ 70-იან წლებში ცნობილი ახალგაზრდა შემოქმედნი. და ჩვენ გავაკეთეთ ასეთი შეხვედრა, სემინარი წინანდალში. წავიყვანეთ მაშინ ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ ნიჭიერი ახალგაზრდები. რამდენიმე დღე დავყავით იქ და მე ვიტყვი, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იმიტომ რომ ამ სემინარებმა შექმნა გარკვეული თაობა მაშინ ჯერ კიდევ უცნობი ახალგაზრდების, მაგრამ დღეს ისინი არიან ძალიან სერიოზული შემოქმედნი. აი ამ სემინარების ფარგლებში იყო ასეთი ღონისძიება გათვალისწინებული, რომ და ჩამოსულიყო მაღალი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, და ჩამოვიდა ბატონი ზურაბი. რათა შორის მან ჩამოიტანა პრეზიდენტ შევარდნაძის მისასალმებელი წერილიც და მთელი დღე ფაქტობრივად დაყო ამ ახალგაზრდებთან ზურაბმა. იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, იყო წვავე კამათი. ეს ის ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც არ ერიდებოდნენ რასაკვირველია იმას, რომ თქვათ უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო მათთან, გულწრფელად საუბრობდნენ და თავად ზურაც აძლევდა ამის საშუალებას. იყო პრობლემებზე მსჯელობა, ნუ გაიხსენეთ ახლა რა წლები იყო, როგორ უჭირდა ქვეყანას და მათ შორის რასაკვირველია ახალგაზრდებსაც. ნუ ბევრი პრობლემა დასახელდა და შესაბამისად ზურამ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელმა, პირობა მისცა, რომ შეეცდებოდა ამ პრობლემების გადაჭრას. ერთ-ერთი იდეა მაშინ აი საუბრებისას გაჩნდა, რომ კარგი იქნებოდა დაარსებულიყო პრემია ახალგაზრდა შემოქმედთა მეცნიერებისათვის.
რაკნა შეგაწყვეტილოთ ერთი წუთის შემდეგ გავაგრძელოთ ყველაფერი იმაზე თუ როგორ დაარსდა უშუალოდ პრემია, ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა წინანდლის პრემიაზე, მაგრამ ბატონო ზურაბმა დაიწყოს ლაპარაკი წინაპირობაზე, ანუ საიდან წამოვიდა ეს პრემია, ჩვენ მოbrunდებით ერთ წუთში ზუსტად და გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო გალაშვილისგან.
კაბულში მომხდარ აფეთქებას, რომელზე პასუხისგებლობაც თალიბანმა აიღო უკვე, ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა სამიზნე თვითმკვლელი თავდამსხმელის იყო ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ავტომანქანა. ბოსტონში 5 იანვარს დაიწყო სასამართლო პროცესი ჯოხარ ცარნაევის საქმეზე, მას ბრალად ედება 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონის მარათონის მიმდინარეობისას აფეთქებების მოწყობა. მიმდინარე წელს ირანში სულ ცოტა 16 ადამიანი ჩამოახრჩეს. უკრაინის წარმომადგენელმა ბერლინში 5 იანვარს გამართულ მოლაპარაკებებზე, ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიულ ფორმატში გამართულ მოლაპარაკებებზე განაცხადა, რომ ამ ფორმატის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს 9 იანვარს ყაზახეთის დედაქალაქში. საფრანგეთმა და გერმანიამ გერმანია საეჭოდ მიიჩნევენ უკრაინის კონფლიქტზე 15 იანვრისთვის დანიშნული ოთხმხრივი სამიტის გამართვას. სამიტი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობაა დაგეგმილი, ყაზახეთში უნდა გაიმართოს. უკრაინის პრეზიდენტმა არმიას ჯავშან ტექნიკა და თვითფრინავები გადასცა. დღეს კანადის ორი სამხედრო გემი ოდესის პორტში შევა და უკრაინაში ჩაიტანს არალეტალურ სამხედრო დახმარებას. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი თვლის, რომ ლარის კურსის ნახტომისებური ცვლილებები არ უნდა მოხდეს. მან ტელეკომპანია იმედის ეთერში ილაპარაკა საგარეო და საშინაო ფაქტორებზე, რომლებიც ლარის კურსზე ახდენენ ზეგავლენას. საქართველოს ეწვევა 15-17 იანვარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი.
აშვიცა და ოქსე პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებით ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდებით სტუდიაში, ვლაპარაკობ წინანდლის პრემიაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პრემიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზურაბ გაიპარაშვილი. და პირველ 10 წუთში ჩვენი საუბრისას განვითარდა წინაპირობა, რომელიც უძღვიდა ამ პრემიის შექმნას 1989 წელს. ლაპარაკი იყო იმ ზოთ ახალგაზრდა ხელოვანების შექმნის წინანდალში. შემდეგ ზურაბ ჟანია შეხვდა მათ და ერთ-ერთი იდეა იყო ის, რომ რაღაც პრემია ყოფილიყო და აქ შევჩერდით. შემდეგ უკვე შეიქმნა ეს პრემია, შესაძლებელია.
დიახ, შეიქმნა და თავისთავად სახელიც, სახელის მინიჭებაზეც დედად არ უფიქრიათ. წინანდალი ვერს ნიშნავს ერთი, იმიტომ რომ იქ გაჩნდა ეს იდეა და მეორე წინანდალი არის ქართული კულტურის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ქართული კულტურული პროცესების. გაიმართა სამჯერ ამ პრემიის დაჯილდოება, მაგრამ საწუხაროდ შემდეგ შეწყდა. Ну, შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია. ზურაც აღარ იყო და აქედან გამომდინარე პრემია კარგახის.
მე ძალიან იყო მიბული ერთი ადამიანის ამ შემთხვევაში ზურაბ ჟანიას ინიციატივაზე და
მე პირდაპირ გეტყვით, რომ რასაგვირველია, მაშინ სახელმწიფოს ძალიან უჭირდა და ზურა რომ არა მისი მონდომება, უნებრივია ვერ მოხერხდებოდა ფინანსების მოძიება. ეს ფინანსების გარეშე კი პრემია, აბარის პრემია არის.
ხო, ну ბოდიში არ გიხსენებია რა რაოდენობის პრემიაზე ალაპარაკი და ალბათ უბრალოდ იქნება რომ ეხავ თქვა გამოჩამის თქვა თავი.
კი ბატონო, რასაგვირველია უნდა ვთქვა, მაშინ პრემია იყო 3000 ლარი, ახლა პრემია არის 5000 ლარი. ხო, აი გავიდა წლები და როგორც შანს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი, რომ მისი ხსოვნა ახალგაზრდებში და საზოგადოებაში არსებობდა და როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება და მისი აღდგენა ძალიან დადებითი გამოხმაურება მოხდა ამას. Ну მე რომ დაგისახელოს, შეიძლება გამორჩეს კიდე, ალბათ გამორჩევა, მაგრამ პრემიის ლაურეატები იყვნენ ლაშა ბუღაძე, ბუღაძე, რატი ამავლობელი, ნიკა მემანიშვილი, დათო საყვარელიძე, ნინო კასრაძე და ასე შემდეგაში.
ვალერი შოკაშვილი, გოგი ძოძვაშვილი, რა ზეპირად მახსოვს და კიდე
ბევრი. ეს იგი ელვარეს სახელები. ამიტომაც როდესაც ზურას მეუღლემ ქალბატონმა ნინომ თხოვნით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, რომ დახმარებოდა აი ამ პრემიის აღდგენაში, პრეზიდენტი სიხარულით დათანხმდა და რომ არა მისი მხარდაჭერა ეს პრემია ახლაც უნებლიო ვერ გახდეს.
როგორ ხდება ხომ პრემიის გადაცემა? თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის პრემია, რომლისთვისაც სპეციალურად რამე უნდა დაიწეროს, უკვე არსებულ მეცნიერებაშიც გადაიცემა, მაგრამ ნუ ნაწარმოებს რაც ქმნილებას გადასცემენ. ანუ უნდა წარადგინოს ადამიანმა რაღაც ოფიციალურად, თუ არის ჯიური, რომელიც თვითონ არჩევს, რომ ეს იყო კარგი და ვიცეთ.
აი, ჯერ ერთი შერჩევა ხდება ორ ეტაპად, ეს ამას გეტყვით. პირველი ეტაპი ითვალისწინებს თავად ავტორების მიერ, ექსპერტების მიერ, საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენას ნამუშევრების, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ნამუშევარი უკვე უნდა იყოს საზოგადოებისათვის ცნობილი. ეს არის, ვთქვა, ხელოვნების ნიმუში თუ ეს იქნება სამეცნიერო ნაშრომი. იქნება დარგობრივი კომისიები. ყველა დარგში, ვთქვა, 8 დარგი ქონდა ახლა, ხო? ყველა დარგში 3-3 კაციანი ექსპერტები არიან, იყვნენ, რომლებიც აი ამ წარმოდგენილი ნამუშევრებიდან არჩევდნენ სამს საუკეთესოს და ეს სამი ნომინანტი არყავს ახლა ამ ეტაპზე. შემდგომ ეტაპი ითვალისწინებს იმას, რომ ამ სამი ნომინანტიდან უკვე სხვა ჟიური არჩიოს ერთი, რომელსაც მიენიჭება პრემია. თუმცა მაშინაც ასე იყო და ახლაც ასე არის, იმდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, იმდენი შესანიშნავი ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი, რომ აი ამ დარგობრივ კომისიებს ძალიან გაუჭირდათ საუკეთესოების შერჩევა.
ასე ახლა გაჩნდეს ფეროს, თუ აი როგორ არის, ზოგან თქვა ვიცი ხოლმე, რომ ჩივიან ჟიური შვეიცარიან უფრო იმასთან დაკავშირებით, რომ შესარჩევი არ არის, ანუ თქვათ მონაწილეობას ბევრი იღებს, მაგრამ კარგი ცოტა აქედან. ნუ თქვენ შემთხვევაში უფრო ეს არის, ხო, გაქვთ რაღაც ასე.
აი მე გეტყვით ერთ მაგალითს. სხვათაშორის ახლანდელი პრემია გამოირჩევა თუნდაც იმითიც, რომ მაშინ არ იყო კინო. ახლა გვაქვს კინოს
რეჟისორებს აძლევთ, თუ
ზოგადია აქ შეეძლო წარმოედგინა როგორც რეჟისორს, ასევე მსახიობის წარმოდგენა შეიძლებოდა კინო როლისათვის. და ვფიქრობდით, რომ რა იქნებოდა, იქნებოდა თუ არა საერთოდ მსურველი ან კონკურენტი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 20-ზე მეტი ნომინანტი იყო, 20-ზე მეტი კონკურსანტი იყო უფრო სწორედ წარმოდგენილი. ასე რომ როდესაც პარალელს ვავლებ და ვიხსენებ წარსულსა და დღევანდელობას, ხო, რასაკვირველია, თაობა შეიცვალა, ძალიან შეიცვალა. შეიცვალა იდეალები, ну, ფასეულობა, რა თქმა უნდა, მარადიული არჩება, მაგრამ სხვა თაობა, სხვა სათქმელია, სხვა ფორმები აქვს ამ სათქმელისთვის გამონახული. მაგრამ თავი ის არის, რომ ნიჭი არის დაბანდებული. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობაა საქართველოში და აი ამ პრემიის კიდევ ერთი, რასაც უმთავრესი მნიშვნელობა არის ის, რომ აი ამ ნიჭიერ ახალგაზრდებს შეუწყოთ ხელი, წავახალისოთ. როგორც წესი შემოქმედი, როდესაც ქმნის ნამუშევარს, თავისთავად ხადა ის არ ფიქრობს, ხანდახან კითხველზეც არ ფიქრობს და მით უფრო არ ფიქრობს
კონკურსზე არა, მაგრამ მას აუცილებლად ჭირდება დაფასება, აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერა და ეს დანარჩენი ახალგაზრდებისთვისაც არის დიდი სტიმული, რომ მათ იმუშაონ, შექმნან და მოგცენ ისეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, როგორც აი თუნდაც ახლა არის წარმოდგენილი.
მე მინდა ხო სმენელის ჩართვაც მოვახერხოთ 2982 327, არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და როგორც ერთის ჩართვას ალბათ მოასწრებ 954 წუთი გავდივართ ბოლოში, მაგრამ აი კი მოასწრებ. დილაბშიდობისა მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონიო, მიესალმებით კენს თომას და მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ახლა. კერძოდ პრემიერმა იმისთან ანომალია მიიღეს, რომ უკვე ხალხს მის ხსენებაზე ძუდი ასოციაციები წვა, მაგრამ იქნება აგვისნათ თქვენ, რომ აი რასთან არის დაკავშირებული, რომ 3000 ლარი გახდა 5000 ლარად, ეს ინფლაციასთან დაკავშირებული, თუ უბრალოდ ეს პრემიები ეძლევა ყველა დარგში ყველა ადამიანს და წელიწადში ერთხელ, როგორც აი როგორც მართლა ნამუშევრა შედევრის შედევრი, თუ უბრალოდ რაღაცა რიგითობა არსებობს, რომელიც პრაქტიკულად წელიწადში ერთხელ გადაეცემა ნებისმიერ გინაც ხელოვნების მუშაკს ან პრაქტიკულად მეცნიერების მუშაკს,
როგორც მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ გაწყვეტით, რომ ბოლოში გავედით უკვე. ერთი წამით შევაჯავებთ მას, რაც წინაზე ვთქვით, რომ პასუხის ნაწილიც აქ არის, რომ პრემია 99 წლიდან გადაეცემოდა, სამჯერ ჩატარდა და აი ახლა აღდგა, რუსულ მეოთხეჯერ ტარდება წინანდლის პრემიის გადაცემა, ასე რომ ყოველწლიურად ნაწილს გავეცი პასუხით, რომ ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე. Правда, сейчас это
ситуация. Я пефигров упасухет, რომ არავითარი რიგითობა, უბრალოდ ესეთი აბდებულებას ჩადებული არის, რომ წინანდლის პრემია შეიძლება მხოლოდ ერთხელ მიიღოს. შემოქმედმა, მაგრამ აქ რიგითობაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის მის მიერ შექმნილ ნამუშევარზე და ეს ნამუშევარი უნდა იმსახურებდეს პრემიას.
თავის დროზე, როდესაც წინანდლის პრემია დაიწყო, მე მახსოვდა ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ერთგვარი მცდელობა, სხვათა და სხვათა შეიძლება ახალისებაზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ ამის ფონი ასევე იყო ის, რომ ზურაბჟანიას თუ სხვებისას მცდელობა, რომ კარგი დამოკიდებულება ჰქონოდათ იმ ხალხთან, რომლებიც ეხლა მაშინ იყვნენ ხელოვნების შემქმნელები და რომლებსაც ეტყობოდათ, რომ აი მართლაც რა განვითარდება. ეს მომენტი სხვა იყო პოლიტიკური
რაღაცა. მე ვხვდები მეც მათ შორის ამ პრემიასთან დაკავშირებით ყველა მასალას, რა საგვირველია ვინახავ, მათ შორის ვინახავ თქვენი რადიოს მიერ მომზადებულ მასალასაც, რომლის ავტორსაც რა საგვირველია ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ ხო მაქვს უფლება რომ ას არ დავეთანხმო. იმ მომენტში არ დავეთანხმო, რაც თქვენ ბრძანეთ. იცით რა, სახელმწიფოს როლი ზოგადად არის, რომ ხარდაჭერა ახალგაზრდების და ზოგადად სახელმწიფოს ზრუნვა საზოგადოებისათვის. თუკი თქვენ ამ ზრუნვას, ხარდაჭერას, წახალისებას რასახელსაც სურს, იმას დავარქმევთ, ხო? არავითარი სურვილი არ გქონია არც მაშინ ამ პრემიის ორგანიზატორებს და არც ახლა, რომ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდები მიიღო.
აი შეგეცხოს ხოლმე, რომ მაშინ დელი ხა შეიძლება საკამათო იყოს პოლიტიკურ ნაწილზე, მაგრამ ნუ რასაც პოლიტიკური კონტექსტი მაინც გამოდიოდა, იმიტომ რომ ზურაბჟანი ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოთამაშე იყო საქართველოს.
იბათო,
ну президенти არის ჩართული, მაგრამ უფრო როგორც ინიციატორი, თუ როგორც ფულს
ხარდამჭერი,
ხარდამჭერი.
მაგრამ მაინც კიდე აღარ ჩამოთვლი, მაგრამ გაიხსენეთ ის ავტორები, რომლებიც პრემიის ლაურეატები გახდნენ. მათ შეიძლება რაიმე პოლიტიკური ანგაჟირება ან რაღაცა დავწამოთ, არა, ისინი მაშინაც ახლაც არიან ხალასი თვითმყოფადი შემოქმედი და მეცნიერნი და კიდე ვიმეორებ, რომ ასეთი პრემიის არსებობა სწორედ ხელს უწყობს ხელოვნების, მეცნიერების განვითარებას და სახელმწიფოს როლი და მოვალეობა სწორედ ეს არის.
ცხრაში იქნება გამოვლენა თუ დაჯილდოება როგორ?
დიახ, ესე იგი ჩვენ უკვე ვიცით ნომინანტები თითოეულ დარგში, ცხრაში საღამოს 9 საათზე საზეიმო ღონისძიებაზე, სადაც გეპატიჟებით გამოვლინდებიან ლაურეატები და დაჯილდოვდებიან პრემიით და
გადაიცემა სათმე თუ ისა იქნება.
არა, რასაკვირველია, ღია მოსაწოებითაც ვიწევთ, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს მობძანდებიან, რედისონი კლუბი რომ არის იქა და დარწმუნებული ვარ რომ პრესისა და მედიის საშუალებითაც იქნება ის ფართოდ გაშკვეული.
ძალიან დიდი მადლობა. ზურაბ გაიპარაშვილი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი წინანდლის პრემიისა, ასევე კი არა და პირველ რიგში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი გახდეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თუ გაინტერესებთ ბატონ ზურაბის მოსაზრებები საბიბლიოთეკო საქმეზე, რომელზეც მე ახლა არ ულაპარაკებ, იმიტომ რომ კონტექსტი იყოს სხვა, რამდენიმე თვის წინ იყო ეს ჩვენთან სტუმრად. გაცემაში ინტერაქტიული დიალოგი იანთიძესთან და ნათაძესთან და შეგიძლიათ რომ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ ეს www.radiotavisupleba.gr. მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის, მადლობა რომ გვისმენდით. ორი საათის განმავლობაში ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაზე. გოჩალეშავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.